Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Danas je 5 godina od ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Rusija u Savetu bezbednosti traži nastavak pregovora o Kosovu. Predsjednik Srbije Boris Tadić sutra raspisuje izbore za 11. maj. Podignuta optužnica protiv bivšeg tužioca Radeta Terzića. Barack Obama pobedio Hillary Clinton u Mississippiju. U Srbiji sunčano i toplo, u Beogradu najviše 19 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako izgleda Srbija 5 godina nakon ubistva Zorana Đinđića, bivši premijer Zoran Živković.
U državi gde se spaljuju ambasade pod pokroviteljstvom vlade. Da li je put to da se poziva na bojkot strane robe, stranih banaka i albanskog bureka?
Uoči raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, politički analitičar Milan Nikolić procenjuje pobedu proevropskog bloka.
Tako da nikad nećemo znati da li bi Koštunica išao s radikalima. Ali ja mislim, ako bi pobedio ovaj drugi blok, antievropski, onda bi, mislim, došlo do koalicije.
Da li proces hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču može pomoći katarzi? Žarko Puhovski.
Mislim da se može pretpostaviti da će jedni unapred znati da naši generali ne mogu biti krivi, ti su ipak još u većini, a drugi smatraju da je stvar po sebi jasna i da se nema što dokazivati.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Beogradu će danas biti obeležena 5. godišnjica od ubistva predsjednika vlade Srbije Zorana Đinđića. Premijer Srbije Vojislav Koštunica i članovi njegove vlade položit će cveće u 10 sati na spomen ploču u dvorištu vlade Srbije na mestu gde je ubijen Đinđić. Članovi Demokratske stranke okupit će se u 11 sati na novom groblju u aleji zaslužnih građana. Članovi vlade Zorana Đinđića položit će vence i zapaliti sveće na mestu na kome je premijer ubijen u 12.25, a 5 minuta kasnije venac će na istom mestu položiti i članovi vlade Zorana Živkovića. Liberalno-demokratska partija pozvala je građane da se u znak sećanja na pokojnog premijera pridruže šetnji koja počinje u 11 sati. Evropski pokret prijateljstva u 11 sati u Knez Mihajlovoj ulici delit će prolaznicima knjigu Metafore doktora Zorana Đinđića, a predstavnici nevladine organizacije Evropa nema alternativu okupit će se na platovu ispred Filozofskog fakulteta u 14.30, nakon čega će se u 15 časova uputiti u šetnju do novog groblja gde će položiti cveće. Sada ćete čuti šta su anketi za naš program o ubistvu Đinđića danas rekli građani Srbije.
Mislim da je to samo još jedan dokaz kako se loše živi u našoj zemlji, da može čak da dođe do toga da se ubije premijer.
Ništa ne mogu da mislim pozitivno o tome, naravno, ko što izgleda da neki ljudi misle.
Izazivam tugu, prosto nisam u stanju da pričam i naročito kad pomislim šta je sve moglo da bude za nas dobro u odnosu na ono vreme.
To je više nego zločin. Ubistvo naroda i naroda je budućnosti, bre.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rusija, predsjedavajuća Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, predložila je nacrt predsjedničkog saopštenja u kojem se poziva na nastavak razgovora o Kosovu i potvrđivanje rezolucije 1244, izjavio je ruski ambasador Vitalij Čurkin. Čurkin je posle sednice Saveta bezbednosti o Kosovu juče rekao da nezavisnost Kosova predstavlja virtualnu realnost sve dok Savet bezbednosti ne zauzme stav o tom pitanju, kao i da do konačnog rešenja kosovskog pitanja neće doći bez sporazuma Beograda i Prištine. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Zalmej Halilzad u Njujorku je rekao da treba prihvatiti realnost da je Kosovo sada nezavisna država i dodao da SAD neće podržati ništa što bi ignorisalo ono što se dogodilo. Vuk Jeremić, šef srpske diplomatije u Njujorku, je zatražio trenutni prekid prebacivanja nadležnosti sa UNMIK-a na bilo koje drugo telo, pa i na misiju Evropske unije. Jeremić je rekao da neće prihvatiti nametanje rešenja za Kosovo kojim se u osnovi krše njeni legitimni nacionalni interesi, podsjetio da se u Srbiji u maju održavaju izbori i dodao da je po pitanju Kosova Srbija ujedinjena. Predsjednik Srbije Boris Tadić raspustit će sutra skupštinu i raspisat će izbore za 11. maj. Informacija je potvrđena u preslužbi predsjednika. Vlada Srbije predložila je predsjedniku Srbije da raspusti parlament i raspiše vanredne parlamentarne izbore. Za 11. maj već su zakazani lokalni i pokrajinski izbori. Demokratska stranka Srbije saopštila je da je predsjedništvo te partije donelo odluku o predizbornoj koaliciji sa Novom Srbijom. Dodaje se da će narednih dana tu odluku razmotriti glavni odbor stranke i usvojiti listu kandidata za narodne poslanike. Generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da ne isključuje mogućnost da radikali posle vanrednih parlamentarnih izbora formiraju vladu sa Demokratskom strankom Srbije. Opštinsko javno tužilaštvo u Smederevu podiglo je optužnicu protiv bivšeg beogradskog okružnog tužioca Radeta Terzića zbog zloupotrebe službenog položaja u produženom obliku, izjavio opštinski tužilac Radosav Vučković. Terzić je optužen da je kao okružni javni tužilac u Beogradu krajem 2001. uticao na puštanje iz pritvora pripadnika zemunskog kriminalnog klana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najpre o ubistvu srpskog premijera Zorana Đinđića i petoj godišnjici tog događaja. Pet godina nakon ubistva premijera Zorana Đinđića na srpskoj političkoj sceni i dalje traje borba između ideologije za koju se verovalo da je nepovratno poražena u oktobru 2000. i proevropske politike čiji je upravo Đinđić bio glavni nosilac. Tako da i danas godišnjica smrti prvog premijera Srbije izabranog nakon pada diktature Slobodana Miloševića protiče u atmosferi preispitivanja da li su Đinđićevim odlaskom nepovratno propuštene šanse za modernizaciju Srbije. U tom svetlu razmatra se i delo čoveka za koga često govore da je bio previše modern za današnju Srbiju, prilog Miloša Teodorovića.
Prvo potvrdu da je u sred dana i u sred dvorišta zgrade vlade Srbije, i to u strogom centru Beograda, učinjen zločin. Program Radija Slobodna Evropa nešto posle podneva 12. marta 2003. godine dobio je od tadašnjeg ministra financija, i to člana vlade iz redova eksperata Božidara Đelića.
Biljana Stepanović, Slobodna Evropa, da li znate šta se dešava, molim vas?
Pa naravno da znam, ali molim vas da shvatite da je ovo vanredna situacija, okej?
Okay? Veoma loš.
Pet godina kasnije, Božidar Đelić je funkcioner Demokratske stranke koji je do smrti Đinđić vodio i potpredsednik druge vlade Vojislava Koštunice za života žestokog Đinđićevog oponenta. Đelić zaključuje da je Đinđić oborio Miloševića i bio inspirator svih onih koji žele modernu Srbiju. Govori je o uticaju koji je pokojni premijer na njega izvršio.
Da pravi lider, ma kolika nepravda se činila našoj zemlji, nikada ne jeste da stavi celoj naciji ćebe na glavu ili da zabije celoj naciji glavu u pesak, nego da hrabro idemo u susret problemu i da ga rešimo. To je ono što sam naučio od pokojnog doktora Zorana Đinđića.
Na dan sahrane zvona sa svih beogradskih crkava pozivali su građane da odaju poštu Zoranu Đinđiću. Stajalo se u redovima onih koji su ispred vlade palili sveće i upisivali se u knjigu žalosti.
Ovde je ponovo dozvoljeno da hara divljaštvo, primitivizam i psihopate.
Mislim da bi najviše volela da on vidi ovaj svet, da su ga ljudi ipak voleli, ali ga nisu razumeli možda.
Danas anketa našeg programa pokazuje razočaranje nije ništa manje.
Ništa ne mogu da mislim pozitivno o tome, naravno ko što izgleda da neki ljudi misle pozitivno o tome.
Mene to sećanje vraća u nešto što je bilo lepo, a sada je izazivamo tugu. Prosto nisam u stanju da pričam i naročito kad pomislim šta je sve moglo da bude za nas dobro u odnosu na ono vreme.
Znam da bi nam bilo sigurno bolje. Bolje bi nam bilo sigurno. To je više nego zločin. Ubistvo naroda i naroda je budućnosti, bre.
Đinđića je na čelu vlade nasledio Zoran Živković, tada potpredsednik Demokratske stranke. Kao premijer održao se do januara 2004. a ubrzo je potpuno marginalizovan i unutar svoje partije, zbog čega može poneti epitet političkog gubitnika. Govoreći na konferenciji o budućnosti civilnog društva u Srbiji, juče je i opisao kako izgleda Srbija pet godina posle Zorana Đinđića.
U državi gde se spaljuju ambasade pod pokroviteljstvom vlade. U državi gde policija dobije pohvale zbog toga što nije sprečila te akte. Da li je put ka civilnom društvu to da se poziva na bojkot strane robe, stranih banaka i albanskog bureka?
Istraga o pozadini ubistva Zorana Đinđića pokrenuta je juna prošle godine, a do sada nije dala vidljive rezultate. Njeni detalji nisu poznati javnosti. Preciznija saznanja o istrazi o pozadini ubistva nemaju u specijalnom sudu, što nam je potvrdila portparolka Maja Kovačević-Tomić.
U istrazi nema ničega vezano za premijera doktora Zorana Đinđića u ovom trenutku. Da li tužilaštvo nešto priprema ili ne, ja to ne znam.
U samom tužilaštvu nismo uspeli da dobijemo detaljnije objašnjenja. Novinar Vremena Miloš Vasić upozorava da se u istrazi pozadine ubistva radi pre o političkom nego o kriminalističkom procesu, zbog čega će biti jako teško dovesti ga do kraja.
Pre svega imamo problem da je jako teško dokazati direktne krivično-pravne veze. Politička inspiracija je jasna, politička podrška, ono podgurkivanje, namigivanje, ohrabrivanje, i to je također manje više jasno. Međutim, stvorena je jedna situacija u kojoj se sad treba poduhvatiti i pokazati prstom u nekakve ljude koji jako visoko stoji i koji imaju veoma jako političku podršku.
Posjećamo Miloš Vasić je i autor knjige Atentat na Zorana, u kojoj se bavi okolnostima koje su prethodile ubistvu. Maja prošle godine 12-orica kriminalaca osuđeni su zbog ubistva. Prvo optuženi Milorad Ulemek Legija i atentator Zvezdan Jovanović osuđeni su na maksimalnih 40 godina. Na dan izricanja presude pristalice dela Zorana Đinđića tako su pozdravili donošenje osuđujuće odluke. Inače, mladi aktivisti organizacije Kapiraj Kopiraj prvi su se pre 3 godine javno usprotivili skrnavljenju Đinđićevog imena. To su svojevremeno pokazali i akcijom krečenja natpisa koji je osvanuo na jednoj zgradi u Beogradu, a kojim je izricana zahvalnost premijerovom ubici Zvezdanu Jovanoviću. Aktivista Kapiraj Kopiraj Milan Stevanović uveren je da danas u Srbiji ne postoji elita koja bi zemlju mogla da svom snagom vodi ka Evropskoj uniji. Samim tim zemlja se po njemu dodatno udaljava od Đinđićevog u suštini jednostavnog sna.
Zato što su to ideje jedne savremene, moderne zemlje u kojoj na osnovu rada svog i na osnovu svog znanja, obrazovanja i svojih zalaganja živite onako kako zaslužujete. Na osnovu svojih moralnih vrednosti i na osnovu vrednosti za koje se zalažete, živećete u stvari onako kako odaberete, a ne onako kako ste primorani da živite.
Đinđić u neku ruku postaje mit i to zahvaljujući porukama koje neprestano, a posebno u oči za maj zakazanih vanrednih izbora, zvuče izuzetno aktuelno. Snimak iz proleća 2002. godine.
To nikakva nije garantovana stvar da smo mi osvojili demokratiju, da idemo u ekonomske reforme, da idemo prema Evropi. To je šansa koja može da bude prokockana sutra i da padnemo nazad kao Rumunija i da 10 narednih godina se potrgamo i da posle tih 10 godina možda i mi imamo neku komičnu vladu koja će ponovo da kaže hoćemo u Evropu posle izgubljenih 10 godina. Ono što mene pomalo pogađa i boli je što ne osjećam u našem društvu svest o tome.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta. Dve žene i dvoje dece ubijeni su tokom operacija NATO-a protiv talibanskih pobunjenika na jugu Afganistana, saopštile su međunarodne snage. Jedan broj pobunjenika takođe je ubijen tokom tih sukoba, dodaje se u saopštenju ISAF-a. Vrhovni američki vojni komandant za Bliski istok zaduženi za Irak i Afganistan admiral William Fallon podneo je ostavku, izjavio je američki ministar odbrane Robert Gates. Američka štampa prošle nedelje objavila je da se Fallon protivi politici predsjednika Georgea Busha u Iraku. Senator demokrata Barack Obama pobedio je u Mississippiju Hillary Clinton na izborima za partijsku nominaciju za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. Obama ovom pobedom vodi u odnosu na Clintonovu uoči konvencije demokrata koja će biti održana u avgustu. Clintonovu i Obamu sada očekuju partijski izbori u Pensilvaniji 22. aprila. Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje sastaće se sutra u Ženevi u nastojanju da ožive pregovore o nuklearnom razoružanju, najavio visoki zvaničnik američkog State Departmenta. Prema tom izvoru, u razgovorima koji bi trebalo da traju jedan dan, glavna tema biće odugovlačenje Severne Koreje da objavi detalje svog nuklearnog programa, od koga bi, kako je obećala, trebalo da odustane u zamenu za energetsku pomoć. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da međunarodna zajednica treba odmah da počne pregovore sa Iranom o spornom nuklearnom programu te zemlje. Razgovori sa Iranom u starom formatu nisu bili veoma produktivni i moramo da uradimo sve moguće da ih pokrenemo, rekao je Lavrov. Sjedinjene Američke Države sklonile su Kinu sa svoje crne liste zemalja u kojima se najmanje poštuju ljudska prava, a na toj listi dodali Siriju, Sudan i Uzbekistan. U godišnjem izveštaju State Departmenta navodi se da su ljudska prava najugroženija u Severnoj Koreji, Mijanmaru, Iranu, Siriji, Zimbabveu, Kubi, Belorusiji, Uzbekistanu, Eritreji i Sudanu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Danas je 5 godina od ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Rusija u Savetu bezbednosti traži nastavak pregovora o Kosovu. Predsjednik Srbije Boris Tadić sutra raspisuje izbore za 11. maj. podignuta optužnica protiv bivšeg tužioca Radeta Terzića. Barack Obama pobedio Hillary Clinton u Mississippiju. U Srbiji sunčano i toplo, u Beogradu najviše 19.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon pada vlade Srbije, automatski se otvorilo i pitanje potencijalnih predizbornih koalicija. Upravo one tačke na kojima se vlada raspala, Evropska unija i Kosovo, bit će ključni principi oko kojih će se na izborima okupljati dva suprotstavljena bloka. Ljudmila Cvetković.
Svojevrsna referendumska atmosfera iz nedavnih predsjedničkih izbora na kojima su se građani opredeljivali da li su ili ne za Evropsku uniju, po svemu sudeći preneće se i na vanredne parlamentarne izbore. Evropska unija ili Kosovo po svaku cenu ili Evropska unija i Kosovo nemaju cenu, bit će ključne teme za pridobijanje glasača u zavisnosti od toga koje ih stranke koriste. Blok koji predvodi Demokratska stranka označava se kao proevropski nasuprot radikalima, ali i dojučerašnjem koalicionom partneru, Koštuničinoj Demokratskoj stranci Srbije. Tako vicepremijer i demokrata Božidar Đelić poručuje.
Jasno da je premijer Koštunica odlučio da obori ovu vladu zato što više ne želi da vodi Srbiju u Evropsku uniju. To je nova politika i jednostavno morat ćemo svi da se odredimo prema tome.
Iako su evropske integracije politika Demokratske stranke Srbije i dalje, upravo ih je lider DSS-a i premijer Vojislav Koštunica zaustavio svojim insistiranjem da Srbija ne može da uđe u Evropsku uniju bez Kosova, što je na kraju dovelo i do pada vlade. Ipak Đelićeve tvrdnje su za DSS marketing i najgora propaganda. Branislav Ristivojević, premijerov savjetnik.
Božidar Đelić dobro zna da je politika Vojislava Koštunice da Srbija sa Kosovo i Metohijom treba da nastavi evropske integracije. Potvrdom građana na izborima ove politike otvorit će se razgovori između nove vlade Republike Srbije i Evropske unije o nastavku evrointegracija sa Kosovom kao sastavnim delom Srbije.
Međutim, za mnoge insistiranje na ulasku u Evropsku uniju samo sa Kosovom kao sastavnim delom Srbije, uvođenje u samoizolaciju Srbije, već doživljenju 90-ih u vreme Miloševića. Upravo na to podsjećaju G17 plus stranci koja je već započela načelne razgovore sa Demokratskom strankom u predizbornoj koaliciji. Potpredsjednica političkog saveta G17, Snežana Samardžić-Marković.
To je značilo inflaciju, nestašice, neizvesnost, nestabilnost. Od toga se svi mi opravdano plašimo jer smo to već doživjeli. Svi znamo kako izgleda standard građana Evropske unije. To još nismo doživjeli, ali želimo da to doživimo i mislim da je opravdano da se za to borimo.
Nasuprot Evropskoj uniji na parlamentarnim izborima naće se Kosovo, po čijem pitanju su stavovi još uvek aktualnog premijera Vojislava Koštunice mnogo bliži Srpskoj radikalnoj stranci nego dojučerašnjim koalicionim partnerima DS-u i G17. Ipak za sada Demokratska stranka Srbije će jedino sa Novom Srbijom nastupiti zajedno na izborima. Tako da i DSS i radikali demantuju medijske navode da su lideri ovih stranaka Koštunica i Nikolić dogovorili postizbornu koaliciju za formiranje vlade i da je Koštunica tek nakon toga odlučio da objavi pad vlade. Portparol DSS Andreja Mladenović kaže da su takvi navodi obmanjivanje javnosti.
O postizbornim koalicijama pričat ćemo posle izbora. Ali postoji verovatno namera dela javnosti, posebno dela medija, da se na taj način jedna druga tema stavi na suštinsku i glavnu temu, a to je na koji način naša država ima nameru da uđe u Evropsku uniju sa Kosovom i Metohijom ili bez Kosova i Metohije.
I lider radikala Tomislav Nikolić negira dogovor sa Koštunicom.
Niti sam se čuo, niti sam se video sa njim. Jedino je taj kratki razgovor u subotu pred konferenciju za štampu na pola sata ili sat, već i ne sećam, gde je rekao šta će da uradi na konferenciji i ništa više. A i zašto bismo kad znamo da ćemo pobediti sami? Sve dok se ne završe izbori nema razloga da razmišljamo o koaliciji.
Sva istraživanja javnog mnenja pokazuju da su građani mnogo više zainteresovani za Evropsku uniju nego bilo koju drugu varijantu, kaže Milan Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa, procenjujući da će pobeda proevropskog bloka biti veoma tanka.
tom slučaju neće doći ni do postizborne koalicije, tako da nikad nećemo znati da li bi Koštunica išao s radikalima. Ali ja mislim, ako bi pobedio ovaj drugi blok, znači antievropski blok, da ga tako nazovemo uslovno, onda bi, mislim, došlo do koalicije gde bi Koštunica, radikali, SPS, Nova Srbija napravili novu vladu. A Koštunica bi koristio okolnost da radikali nemaju baš spremne kadrove za ministarske pozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Suđenje koje pobuđuje pažnju u celom regionu je upravo započeti proces u Hagu protiv trojice hrvatskih generala za ratne zločine nad srpskim stanovništvom za vreme i nakon akcije Oluja u letu 95. Kako je počeo ovaj događaj, čujte u prilogu Enisa Zebića.
Prvi dan suđenja prošao u iznošenju optužnice protiv trojice generala. Tužitelj Alan Tiger.
This trial arises from the forcible. Ovo suđenje proizlazi iz prisilne eliminacije krajiških Srba iz Hrvatske i uništenja njihove zajednice u kolovozu 1995. godine, kao i uloga i odgovornosti trojice ljudi, generala u hrvatskoj vojsci u tom procesu.
Evo i prvih reakcija hrvatskih političara. Premijer Ivo Sanader.
Očekujem da će obrana pobiti ove kvalifikacije i da će presumpcija nevinosti biti potvrđena.
Predsjednica oporbene Hrvatske narodne stranke i predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora sa Evropskom unijom Vesna Pusić.
Optužnica nije presuda, optužnica maksimalizira odgovornost, a na obrani je da opovrgne optužnicu.
Za komentar suđenja zamolili smo svu trojicu dosadašnjih predsjednika Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava. Za mandata Ivana Zvonimira Čička odbor je izradio i prve izvještaje o žrtvama Oluje, koji su po ocjeni mnogih još uvijek najvjerodostojnija svjedočenja o počinjenim zločinima i žrtvama. Čičak je u komentaru za naš radio razočaran i ogorčen, jer po njegovoj ocjeni Haški tribunal više ne djeluje po načelu pravednosti, već po diktatu Vijeća sigurnosti, koje apsurdno skraćuje sve procesne rokove.
To je naprosto nedopustivo. Prema tome, ne vjerujem u pravičnost suđenja iz jednostavnog razloga što su oba dvije strane zapravo postupku i optužba i pogotovo obrana zakrita u svom pravu da iznesu kompletno i cjelovito svoje teze.
Donedavni predsjednik HHO-a Žarko Puhovski u izjavi za naš radio ne očekuje da će suđenje imati neku značajniju terapijsku i katarzičku funkciju po hrvatske građane.
Jer se tu radi o visokom stupnju preduvjerenja, odnosno predrasuda koje su na djelu, koliko shvaćam. Drugim riječima, mislim da se može pretpostaviti da će jedni unaprijed znati da naši generali ne mogu biti krivi, ti su ipak još u većini, premda ne u tako je kao prije nekoliko godina, a drugi smatraju da je stvar po sebi jasna i da se nema što dokazivati.
Postupak će teći formalno korektno, ali Puhovski kao hendikepe ističe činjenicu da su se neki dokazni materijali pojavili doslovce večer uoči početka suđenja, a da je dvoje sudaca prisegu dalo tek koji sat pred početak suđenja.
I to će osnažiti poziciju onih koji smatraju da je riječ o političkom, a ne o pravnom zbivanju, tako da će već spomenuta, po mojem sudu, inače bitna terapijska vrijednost toga što se može od suda očekivati biti mnogo manja nego što bi trebala biti.
Aktualni predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivo Vanac za naš radio procjenjuje kako je suđenje izuzetno važno, jer će u kontekstu međunarodnog pravosuđa ocijeniti karakter operacije Oluja i sve ono što su hrvatske vlasti poduzele da bi kaznile počinitelje zločina iz tog razdoblja.
Hrvatski helsinški odbor je 95. godine imao čitav niz izjava o tome što se događa na terenu, koje su sve uvijek išle najodgovornijim državnim liderima, od predsjednika Republike do predsjednika Vlade, do ministra obrane i tako dalje, upravo zato što smo željeli da se registrira da su oni bili upoznati s činjenicama. Jednako tako i javnost je bila upoznata, jer su sva naša izvješća bila objavljena integralno u Riječkom Novom listu. Prema tome, ovo iščuđivanje, šta se dogodilo, recimo u Varivodama, u Gruborima i tako dalje, mene doista iznenađuje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pored svih problema sa kojima se u posljednje vreme suočava Srbija, tu su i rasistički ispadi koje uglavnom priređuju fudbalski navijači. Napad na tamnoputog fudbalera iz Gane, treći incident te vrste koji su napravili navijači čačanskog Borca. Podsjećamo, postupak protiv 20-ak navijača Borca zbog vređanja jednog tamnoputog fudbalera je u toku. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Protiv navijača čačanskog Borca, 21-godišnjih Darka Obrenovića, Milana Milosavljevića i Nikole Cvetkovića, kao i 24-godišnjeg Mladena Ikonića, pokrenut je postupak zbog krivičnog dela izazivanja nacionalne, verske i rasne mržnje i netrpeljivosti, za koje je zaprećena kazna od 1 do 8 godina zatvora. Oni su nakon utakmice Borac Bežanija fizički napali tamnoputog fudbalera Solomona Opokua, nanevši mu lake telesne povrede, zbog čega im je istražni sudija Okružnog suda u Čačku Branislav Stanić odredio jednomesečni pritvor.
Tukli su ga rukama i nogama, gađali ga kamenjem i pritom mu naneli lake telesne povrede i vređali ga na rasnoj osnovi psujući mu crnačku majku i govorili ubijte crnca, šta tražiš ovde crnčugo i slično.
Napad na fudbalera iz Gane, treći je rasistički ispad navijača Borca u proteklih nekoliko godina, a javnosti je u najsvežijem sećanju svakako incident iz oktobra 2006. godine, kada je grupa navijača navukla kapuljače Ku Klux Klana i uz nacističke povike vređala tamnoputog Majka Tamvanjeru. Iako je tada protiv 20-ak protagonista rasističkog incidenta podneta optužnica za isto krivično delo kao i u subotnjem slučaju, ni godinu i po dana kasnije sudski postupak nije okončan. Sudija Stanić kaže da je to zbog toga što je optužnicom obuhvaćen veliki broj lica, ocenjujući pritom da sporost ovog procesa nije ohrabrila huligane da urade slično delo.
Niti su ovi razmišljali o tome, sigurno nisu razmišljali o tome da li su ili ne sankcionisani učesnici onog ranijeg događaja. Nijedan od učesnika ovog događaja nije učestvovao u onom ranijem događaju.
Čačani sa kojima smo razgovarali još jednom su izrazili zgražavanje nad činjenicom da je zbog grupice huligana njihov grad još jednom javnosti predstavljen u izrazito negativnom svetlu. Oni zahtevaju oštru reakciju državnih organa, ali i lokalne samouprave.
Pa to je samo još jedan u nizu ilustracija da se u ovoj državi i u ovom gradu ne radi bukvalno ništa da bi se predupredile takve pojave. O čemu govore i ovaj napad i mnogobrojni grafiti u ovom gradu, ali i odnos lokalnih vlasti koji sve to posmatraju sa nekog stanovišta dječjeg nesašluka i ostalo.
To je katastrofalna stvar, obzirom da se dešava već po treći put, koliko sam ja upoznat, i stvarno je sramota za Čačak.
Kako komentarište to da se to učestvalo, da se događa?
Čudo je jedno da se to u Čačku dešava, da to nije nikad ranije bilo. Ovo je nešto novo i stvarno zaprepašujuće.
Bruka za Čačak. Ovo može samo da se predupredi time sa rigoroznim kaznama. To je takav pad civilizacijski da je to neopisivo.
Doktorka Mirjana Herzog i sama meta antisemitskih parola koje su pre dve godine osvanule na fasadi njene porodične kuće u Čačku, ističe da se samo striktnim sprovođenjem zakona može stati na put rasizmu.
Ukoliko to naše sudstvo ne uradi, otvorit će vrata za nove istupe i za novu patnju ljudi koji žele da žive u ovom gradu. Jednostavno, napustit će nas svi koji se ne prezivaju na ić, koji nemaju boju kože uobičajenu na ovom prostoru i ostaćemo potpuno sami sa sobom, ne znam samo kako ćemo dalje opstati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Danas je 5 godina od ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Rusija u Savetu bezbednosti traži nastavak pregovora o Kosovu. Predsjednik Srbije Boris Tadić sutra raspisuje izbore za 11. maj. Podignuta optužnica protiv bivšeg tužioca Radeta Terzića. Barack Obama pobedio Hillary Clinton u Mississippiju. U Srbiji sunčano i toplo, u Beogradu najviše 19 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14. Lep dan vam žele Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.